Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар агайын. Тоңдурду мени, тоңдурду сени 90 жылы ызгарлап. Адетте акпарат куралдары 1986 жылгы 90 окуясынын жылдыгы кезинде ошол окуяга катышуучулардан сухбат алып жатады. Биз бүгүн сол 90 окуясын басып жаныштауга катышкан, бирок соңунан сол үчүн берилген марапаттан ашык бас тарткан, эл алдында борушунан арылган Талайбек Ылайтегин тууралуу айтабыз. Ол совет бийлигин бийбит чыгуучуларга каршы аскер колдонганы үчүн айыптады. Бул Азаттык радиосуна 70 жыл аудио подкасты сиздер менен бирге мен Куанышбек Карый.
Бул казак халкынын кайра жаралуулугу аябай чоң кадам болду 90.
Казакстанда Алматыда 1986 жылы болган 90 окуясын зерттөө тууралуу комиссиянын курулганын билген соң, демократ ретинде баары калай болгонун жана ошол окуяга калай карайтынымды жазганым абзал деп билдим.
Кыргызстандык Талайбек Ылайтегиндин 1989 жылы Казакстанда Жогорку Совет жанынан курулган 90 окуясын текшерүү комиссиясына жазган хаты осылай басталады. Бул хаттын көчүрмөсүн Азаттык радиосунда узак кызмет аткарган Хасен Оролтайдын улуттук академиялык китепканага өткөрүлгөн жеке корунан кездештирдим. Соңунан Талайбекти тауып сөзгө тарттым. Ол өзүнүн алгы комиссияга жазган хатында Алматыдагы 54-49 аскерий бөлүмүнүн жедел кызметинде 1985-1987 жылдар аралыгында күзгү чакырылымы менен аскерий борушун өтөгөнүн айтады. Бул бөлүм ички аскердин арнайы батальонунан жасакталган болатын. 1986 жылы осы аскерий бөлүмүнүн курулганына 20 жыл болгон эле. Арнайы батальон курамындагы Талайбек алгы хатын былай жалгастырган.
1986 жылдын 17 желтоксанында бизди дабыл белгиси менен алып чыкты. Калкан, противогаз жана дубинкаларыбызды алып көлүкпен саат 10 чамасында алаңга, дурусук орталык комитет имаратына келдик. Каска, калкан, дубинкаларыбызды көлүктө калдырып, мимбер жакка карай жүгүрдүк. Мимбердин алдында шама менен 500-600 каралы шерүүчүлөр турганын көрдүк. Сонун алдына сап түзүп тура калдык. Бейбитчилик көчөсү жагынан экинчи топ келе жатты. Биз алар биринчи топпен кошулмау үчүн алдын алууга тырыштык. Алайда онумуздан түк чыкпады. Кайтадан орнумузга сап түзүп турдук. Осы ретпен түскө 3-4 дейин турдук. Осы кезде шерүүчүлөр катары бирден молая бастады. Жиналгандар бизге агрессия немесе сондай бир ниет көрсөтө койгон жок. Бирок колуна нересте устаган айыл чыгып сөйлөгөндөн кийин тагы да чыгып сөйлөймүн дегендерди мимберге жибермеди. Бул Казакстан бийлигинин демократияга жат аракети болотун. Сөйтүп турганда жиналгандар ашууланып, мимберде турган башчыларды айыптай бастады. Сосын бизден мимберге чыгам дегендерди кошоодон жиберүүдү сурады. Жибермеген соң алар бизди айыптай бастады. Кээ бир тустан фашисттер деп айгайлаган добуш эстилди. Алар биздин бас кийимибизди жулуп алып, ары-бери лактырып ойнады. Милиционерлер топ ортосунан белсенділер мен насихатчыларын сууруп алганда, жиналгандар катты ашууланды да соңу арпалыска уласты. Басында биз сыгылышкан халкты бираз устап турдук. Бирок бизди мимбердин артына ыгыстырып жиберген соң, сол жердеги бордюр бою менен бирнеше катар сап түзөдүк. Содан кейін ашулы топ қолдарына түскен қар аяқ киімнің өкшесі тағы басқа заттарды бізге қарай лақтыра бастады. Біз бұйрық бойынша оларды алаңға дейін қуып, соңынан қайтадан бордюр бойына тұра қалдық. Бірақ арандатуға берілгендер бізге тас лақтырды. Жиналғандар арасында арандатуды тоқтатпақ болғандардың әрекетінен ештеңе өнбеді. Ішкі істер министрі жиналғандардың тарқауын сұрап ескерту жасаған соң, біз оның бұйрығы бойынша қалқан және дубинкалар мен жарақтанып алдық. Сөйтіп шеруді күшпен тарата бастадық. Міне сол кезде жаппай тәртіпсіздік басталды. Біздің әрекетке жиналғандар тас, гранит және мәрмәр кесектерін лақтырып жауап берді. Сағат 23 кезінде мен есімнен танып құлап ауруханаға түстім. Батальондағы серіктерінің кейіннен айтуына қарағанда, сапер күректерімен жарақтанған шекара училищесінің курсанттарын алаңмен жүргізіп алған. Курсанттар бүлікшілерді тапап өткен.
Талайбек осы хатты жазуға 1989 жылы Қырғызстанда өткен жазушылар жиыны себеп болғанын айтады. Қазақстандық жазушылардан 90 комиссиясы құрылғанын ести сала, ол осы хатын жазып, комиссия төрағасы Мұхтар Шахановқа жолдайды. Қазақстан жоғарғы советі жанындағы бұл комиссия 5 айдан аса жұмыс істеген кезде оны Мәскеу арқылы жергілікті биліктің жаптыртып тастағаны айтылады.
Ана материалдар жоғына байланысты, жоқтығына байланысты комиссияны СССР-дің Верховный советінің заседаниясында комиссияны жойған атады Шахановтың комиссиясын деп айтты да. Жана даже жана жабырқаған өліп қалған студенттердің ене аталарына дағы барып сұрады немесе мақұл болуға қойшыды. Анда енді КГБ күшінде тұрған анан бір дағы материал жоқ, ошол байланыстан комиссияны жапқан атшады деді да. Анан мен Мұхтар Шахановтың телефонын алып, анда Алматыдан өсті ле. Тоңықбек деген жігіт бар болшы, дос. Алдағы ақын болшы. Ошол айтты мен Мұхтар Шахановты білемін аяқты істеген. Бұл жерден ошол 90 уағында Фрунзе-дегі барабыз деп қырғыз балдары бір сол ұйшыл әрекет қылған да. Автобус менен барабыз деп автобустарды жібербей, ошолордың бірі. Мендебаев Тоңықбек деген. Анан ал айтты мен жеткіліктерім қатыңыз деді мақұл деп анан мен қат жаздым дағы грамотаның бетіне қат жазып анан беріп жібердім. Беріп жіберсем Мұхтар Шахановтың өзіне жолығып тұр. Ошол біз жана жазушылар менен жолыққаннан кийин бири эртесе эле жібердік. Тезірек жана комиссия жабылып қалбасын дедік да біз. Толықбек айтып келді, мен қатын өзім бердім Шахановқа. Жақсы болды деп анан ошол қат жардам берді деп кийин айтты маған. Мұхтар ағай айтқан кийин көп балалар менен қазақ жігіттер менен тааныштық. Алар дагы айтышкан. Ошондой болуп жазушылар себепкер болгон да.
Бұл жерде грамота деп Талайбек Лайтегін 90 оқиғасын басып жаныштағаннан кейін өзіне ер жүректігі мен жанқиярлық іс қимылы үшін марапат ретінде берілген Қазақ СССР жоғарғы советінің грамотасын айтып отыр. Әлгі хатқа қоса комиссияға өткілген грамотаның бетіне ол орыс тілінде былай деп жазған екен. Бұл бұйымды мен кері қайтарамын. Себебі менің хатымда жазылған. Мұның менде сақталуы лайықты емес. Мен фашист емеспін, тіптен мәңгүрт емеспін.
Әскерді алып қойғам, грамота үйде жатқанда. Жаңағы жазушылармен жолыққаннан кейін анан ошол материал жоқ болып қалады, балалар түрмеде жатады, комиссия жабылған атады деген анан ошол еске келіп кетті да. Отказ беріп, дароо эле отказ беріп, өзім грамотаның бетіне өзім қолыммен жазып бердім. Толықбек Чапқан Тейден Алматыға кетті.
Талайбек Лайтегін өзінің әлгінде айтылған хатын былай деп аяқтайды.
Мен комиссияға қарайлай отырып, осы трагедиялық оқиғаны зерттеп, ақиқатты қалпына келтіретін, халыққа шындықты айтатын әділеттің барына сенгім келеді. Кінәлілер аяусыз жазалануы керек. Әскер енгізгендерді жазалауға шақыра отырып, арты қантөгіске ұласқан осы рұқсат етілмеген митингіні ұйымдастырғандарды, алаңға ішімдік, арматура және басқа да суық қару әкелгендерді ақтайын деп отырғам жоқ. Мен әскер енгізуге бұйрық бергендерді жауапқа тартуды жөн деп білемін. Әсіресе сапер күрегі мен курсант енгізгендерді қатаң жазалау керек. Мені батыл және ұтымды әрекет үшін Қазақ СССР жоғары советінің грамотасымен марапаттаған. Мен бәйкүнә адамдардың қанына бөккен осы лас бұйымды қайтарып беремін.
Деген Талайбектен осы хатты жазып, марапатты қайтарып бергеннен кейін жеңілдіп қалдыңыз ба деп сұрадым.
Ауа, бір тоғыда жеңіл олды. Себе дегенде, ондай жүректі бір жаман сезім жүріп өтті. Ошол, мен де тақайлы жүрші да. Көп балдар өліп қалды, көп балдар қалып жатады түрмізі жүздеген, мингдеген балдар деп. Бияқтан балдарменен сүйлескендерді ле қырғыздарын арасындамен ұшыл айтатын ұшында жөнілі. Бейгіні балдар жатады түрмелерді деп. Анан ошого кичине себепкер болуп калды. Кийин мага айтышты, ошо Муктар агайдагы башка казак туугандар дагы айтышты, ошо сенин катың жакшы жардам берди деп. Анан менде мындай аябай жеңилденүү пайда болду да. Кубаныч пайда болду жүрөктө, ушундай жакшы жардам тийген экен кичине да болсо деп.
Алматыда әскери борышын өтіп қайтқан Талайбек Лайтегін 1987 жылы Қырғызстанға оралып, елдегі демократиялық қозғалыстың ізашарларының бірі болады.
87 жылы күзде келдім мен әскерден. Біз ошол уақытта уже бұл жерде Қырғызстанда қырғыз жастарының ұйымы түзгенбіз, қарақолында. СКР-де түзгенбіз, анан Бишкекке келіп, анда Фрунзе емес, біле, бияқтандағы студенттер менен жолығып уюштуруп жана Толукбектер ошол уюшулуп аткан кыргыздаштардын кыймылынын мүчөлөрү болчу да.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Талайбек Лайтегин өзүнүн 90 окуясын тексерүү комиссиясына жолдаган хатында алаңда жиналгандарга каршы аскер колдонуудун түбүрү менен кате болгонун, ал сапёр күрөгү менен жарактанган курсанттардын аракети типтен заңга кайшы болгонун айтады. Милиция формасындагы сарбазды буганы оюнга арандаткан колуна кызыл мата устаган матадорго теңеуге болады. Эгер мөмбер менен мөмбердеги башчыларды өз халкынан коргоган сарбаздар менен милиционерлер болмаганда эч кандай тартипсиздик те болмас эди, деп жазады Талайбек Лайтегин. Ол хатында кезінде өзінің сүйікті отанды қорғауды мақтаныш еткенін және жарғылық талаптарды барынша орындауға тырысқанын, алайда 90 оқиғасы әскерге деген жиіркеніш сезімін оятқанын айтады. Талайбек осы оқиға кезінде алаңға жиналған адамдар да әскер де моральдық шығынға ұшырады деп есептейді. Бұл жерде ол әскерден оралған соң да дос жарандарының өзіне күдікпен қарап, ту сыртынан фашист деп айтқандарын сезінгенін меңзеп отыр. Осы хат жазылған соң 35 жылдай уақыт өткенде Талайбек Лайтегин өзінің Азаттық радиосы қазақ қызметіне берген сұхбатында сол кездегі Алматыдағы Брежнев алаңындағы оқиғаны былай деп еске алады.
Қыздар, келіндер көп болды. Жалпы 100 адамдан бір 20-30 қыз келіндер болды да. Анын немесе жана бирөөлөр уюштурган деп айыптап чыгышпадыбы? Андай болгон жок, ал жерде эми көрүнүп турду. Эл стихийно көтөрүлүп чыккан да. Анда Совминдин Казакстандын министрлер кабинетинин жетекчиси болчу, Нурсултан Назарбаев бар болчу. Мен алар кийин тааныдым да.
Талайбек Лайтегин Алматыдагы арнайы батальонго өзүмөн катарлас Кыргызстандан алгач ирет 13 адам шақыртылып, солардың да 90 оқиғасында болғанын айтады. Айтуынша, алаңдағы адамдардың қарсы бетінде тұрғанымен, әскер арасында екудай күй кешкендерде болмай қалмаған. Талайбек, іштей жастарды қолдадық, жанымызбен алаңдағы жастар жағында болдық дейді. Ол тіпті өз қатарластарының алаңдағы жастарға қосылу ниеті болғанын да жасырмайды.
Біз бір екі бала тұрып қалғанбыз, жанаша, Шеренгеде тұрдық та біз отцепленияда. Анан ошол бир бала менен сүйлөшүп калыптыр, балдарга кошулуп кетиш керек деп. Эми биз тилдерде көрүнүп турат да. Тилдерде көрүнүп турат. Эми ал обстановканы кандай деп түшүндүрсө болот билбейм. Биздин солдаттар эми кыргыздар, казактар, казак жигиттер да бар болчу. Биз өзүбүз мындай жана өзү менен жандыбыз менен жаштар тарапта болдук да. Жаштар тарапта болдук. А бирок аскер адам болгондон кийин эчтен чыга албайсың да, буйрукту аткарасың, турасың. Тез баттым батальон специальный назначение ушундай да.
1986 жылы 17 желтоқсанда Алматыдағы наразылық кезінде кешкі 11 шамасында сол жақ шекесіне мәрмәр кесегі тиіп құлаған Талайбек естен танып қалады. Ары қарайғысы есте жоқ. Бірақ соған дейін көрген көрінісін ол былай деп сипаттайды.
Мен жығылып қалғандарды көрдім, анан эми жанымнан курман болду же жарадар болуп жатып калды билбейбиз да. Жығылып жатып калгандар көп эле болду. Түн болчу уже, кыштын күн анан болчу, аябай суук болчу, катуу суук болду. Биз эртең менен тревога менен көтөргөн түнү менен жүрдүк да. Биз эртең менен эрте тамак ичпей эле тревога менен бардык, анан кечке ошол жерде жүрдүк да. маған балдар кейін ачты, мрамор тиіптір, сол жақ чекеге мрамор менен тиіптір да, жаңадан жаштардан ығытылған таштардыншы.
Сол кезде бар білгенін істеген компартияға қарсы өз дауыстарын жеткізе білген қазақ жастарының әрекетін Талайбек Лайтегін ұлттық жаңғыру жолындағы ірі қадам деп санайды.
Бұл қазақ халқының қайра жарылудағы аябай чоң қадамы болды желтоқсан. Анан желтоқсан оқиғасы қазақтарға емес, басқа елдерге дағы ұрғыттық. Аң сезимин ойгонушуна дагы аябай чоң таасир этти да. Бул чоң окуя болду. Региондук эле эмес, дүйнөлүк масштабдагы чоң иш болду деп ойлойм мен. Жеке оюмда. Компартия деген аябай чоң диктатура болчу да. Ошого каршы чыккан ар кимдин эле колунан келе бербеген иш болчу. Ошону казак жаштары жасады да. Бул чоң эрдик да. Чоң эрдик деп эсептейм.
Талайбек Лайтегиннің жүрегімен жастар жағында жүргенін оның қазіргі пікірінен де байқадық. Желтоқсан оқиғасына саяси баға берілмегеніне ол да енжар қарай алмайтын сияқты.
Саяси баға берілген жоқ. Саяси баға толық қанды берілген жоқ. Бірақ ошыл комиссияның әрекетінің негізінде 190 бала түрмеден шықты деп айтты маған. Жамбыл, Алибек деген балдар болот, жана Кайрат Рыкбековтор менен чогуу камалган балдар да. Кийин ошолор чыгышкан түрмөдөн. Мага Бишкекке да келип кетишти, кийин катышып жүрдүк. Мен да барып жүрдүм аларга. Көп эле жакшы жардам тийди ошол комиссиянын.
Сухбаттасыбыз кийинирээк желтоксан каһарманы, советтик жүйө курбаны болгон Кайрат Рыскулбековтун анасы менен да кездешкенин айтат.
Ал Кайраттын апасы менен таанышкам. Кыргыз-казак жаштарынын жолугушуусун уюштурган деп атпаймын Назарбаев менен Акаев. Кайраттын апасы мен деп бири эже келип таанышканбыз. Таанышкам аябай мындай түшүнүгү кеңири адам экен. Ошо үйүнө чакырганды кийин бара албай калдым, тиги даректерин жоготуп коюп кабарлашпай калдык да.
1989 жылы Талайбек Лайтегин 1986 жылгы желтоксан окуясы кезиндеги бийликтин аракетин айыптап хат жазып жүргөндө Компартия мен КГБ өз күшінде болатын. Талайбектің желтоқсан оқиғасын басып жаныштауды әшкерелеп, марапаттан бас тартқан жалғыз жауынгері екенін ескергенде, оның адамгершілік ар алдында беті жарық, еңсесі биік екенін көресін. Ол совет жүйесінің қысымы өзіне бөтен емес екенін айтады.
Ал уақытта Компартия КГБ-нің мен қысымын басымнан өткеріп қойған. Ошол убакта чыкап жерге убакта. Себеби мен караколдо Кыргызстанды союздан бөлүп алам деп кыймыл түзгөм да. Мени жумуштан кубалашып, куугунтуктайбыз, камайбыз, өлтүрөбүз деп далай коркуткан. Уже биринчи шок болот го жана коркуу сезимичи. Анан ошондо КГБсы, УВДсы, Компартиясы, Комсомолу иши кылып мен кыймын дегендердин баары чакырып сурак кыла берип, уже неме бүткөм да жана мектептен өтүп койгом уже.
Желтоқсан оқиғасында өзінде берілген марапаттан бас тартқан, алаңда тұрған жастармен жанымыз бір болды деген арнайы батальонның бұрынғы жауынгері, бүгінде адамшылық пен ақиқаттың сөзін сөйлейтін Талайбек Лайтегинге сұхбаттың соңында мынандай сұрақ қойдым.
Жаңа сөз арасында өзіңіз айтып қалдыңыз, иә, сосын желтоқсан оқиғасы естілді, ол кезде Фрунзеде қырғыздар бармақшы болды деп. Қазіргі қырғыз қоғамында желтоқсан оқиғасы туралы айтыла ма жалпы, осының маңызы туралы, немесе сол кезде қалай айтылды, қазір қалай айтылып жатыр осы туралы бір?
Ал уақытта қазақ жастарын қырып атты. Мен бұл жерге келгенден кейін білдім да, қазақ жастары қырып атты деп, Бишкектен уюшулуп барабыз деп көп эле кыргыз жигиттер чыккан экен. Анан караколдо, Сүкөлдө студенттер арасында сөздөр болуп, ушундай мугалимдер да катышып, анан аларды жумуштан кубалап, компартиядан чыгарып, куугунтуктар болгондо мындай жан тартуу сезим аябай чоң болгон. Жаштардын арасында казак бир туугандарыбыз деп аябай мындай жан тартуу сезими, бир туугандык сезим аябай күчтүү болгон да. Азыр андайды көргөн жерим жок.
Азаттык радиосунун 70 жыл подкастынын бүгүнкү эпизодунда желтоксан окуясында арнайы аскер курамында болуп, кийин сонда алган марапаты үчүн көп алдында арылып, арын сактап калган кыргызстандык коомдук белсенди, өз мамандыгы сәүлөтчү Талайбек Лайтегин менен сухбатташтык. Бүгүндө онун сол жак көзүнүн тусунда тыртык калган. Бул оган желтоксан окуясы кезинде тийген мәрмәр кесектин изи. Ал советтик тоталитарлык жүйөнү дир эткизген 90 окуясынын изи сол кезде алаңда болгондордун көңүлүндө сайрап жатыр. Бирок бәрі де бирдей сол шындыкты айта ала ма? Осы мен подкасттын бүгүнкү эпизодун аяктайбыз. Сиздер менен жумуш деген аудио подкаст автору мен Куанышбек Кари жана аудио редактор Илдар Кудайбергенов. Аудио подкасттың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.